Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality.
Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom realitnom podcaste Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a dneska na tému zelené stavby, drevostavby a argumenty pre realitných maklérov, ako správne nastaviť predaj a argumentáciu práve drevostavieb. A dneska tu máme hostia z ďalekých Košíc, z východu, Luba Kolesára. Zdravím ťa, ahoj.
Ahoj.
Lubo Kolesár je majiteľom spoločnosti Zelená stavba, je učíš na Technickej univerzite v Košiciach, asi členom rôznych asociácií, spracovateľov dreva a tak ďalej. A tým pádom posúvaš to svoje know-how ďalej. A mne sa to veľmi páči, je to také pozitívne, že v podstate toto robí aj Národná asociácia a našim cieľom je edukovať odbornú verejnosť, aj širokú verejnosť. No a vlastne preto som si ťa zavolal, že dneska drevostavby sú už na tom asi trošku lepšie ako v minulosti, že už predsa tie predsudky ľudí nie sú také, že ja chcem murovaný dom, lebo proste murovaný dom a vlho nesfúkol. To sú práve tie, tá psychológia, ako je nastavená, že historicky dozadu. A poďme rovno na to, že povedzme si nejaké argumenty, ktoré súvisia s tým, že prečo je drevostavba lepšia ako murovaný dom.
Dobre, no, tak prečo je drevostavba lepšia ako murovaný dom? Tak ako hovoríš, už sa to povedomie mení a stále sa budeme s drevostavbami stretávať viac a viac. Hej, to teraz môžem povedať, že tých drevostavieb bude stále viac a viac. Je to ekologické, je to rýchla výstavba, vieme tam ľahšie dosiahnuť parametre nejakého úsporného domu, pasívneho, nízkoenergetického. Samozrejme, vedia to aj iné typy stavie, pri drevostavbe je to jednoduchšie. Je to stavba, kde s použitím správnych materiálov a technológií vieme vytvoriť veľmi kvalitné vnútorné prostredie. Hež, nebavíme sa len o štyroch stenách, kde mám posteľ a kde bývam, ale o prostredí, kde žijem, kde trávim veľkú časť svojho života a hodín denne a vlastne ten komfort toho bývania je v drevostavbách vynikajúci. Je tam trošku cítiť to drevo, tým nemyslím ako len aroma, ale proste to drevo vie pracovať s vlhkosťou, vie nasávať, vie púšťať tú vlhkosť, vie lepšie vytvoriť podmienky na nejaké kvalitné bývanie. Takže to sú také tie argumenty. Jeden z argumentov, ktorý by mohol byť zaujímavý možno tiež pre realitných maklérov, ale tu sa teraz nebavíme o, že predávam drevostavbu, ale možno predávam pozemok. Ak máme pozemok, ktorý má nejaké regulatívy a veľkosť stavby sme nejak obmedzení, tak drevostavba má štandardne väčšiu vnútornú plochu ako murovaný dom, lebo vlastne veľa izolácie je už vlastne v stenách a tie steny nie sú také hrubé ako pri murovanom dome a splníme tie teplotechnické parametre, hej? Čiže získame 8 až 10% väčšiu vnútornú plochu pri tej istej zastavanej.
Čiže dajme tomu, že pri 100 metroch získame až 8 metrov štvorcových?
Áno, v podstate jednu izbu navyše.
Jednu izbu, to je super. Nejaký, to je veľmi dobrý argument. A v minulosti to bolo tak, že tie drevodomy boli lacné. Hej, že prečo si klienti robili drevodomy? Lebo buď to chceli rýchlo mať postavené, že to bolo akože jedna obrovská konkurenčná výhoda oproti murovaným stavbám, ale druhá taká veľká výhoda bolo, že tie drevodomy boli lacné a preto to možno, že to bolo aj tak sprofanované, že nechcem drevený dom alebo drevodom, lebo je lacný. Ako je to dneska?
Drevostavby sú... Je viac typov drevostavieb a aj viac firiem a viac skladieb stien. Hej? Čiže stále sa dá postavať aj drevostavba lacnejšia a aj drahšia. Drevostavby plus minus sú na cenovej úrovni. Také kvalitná drevostavba stojí ako murovaný dom. Hej? Keď je niečo veľmi lacné, je to pozrivé. Ide o použité materiály a...
Tak poďme si to rozobrať. Poďme si rozobrať, že vlastne aké druhy drevostavieb sa dajú realizovať a že ako sú na tom cenovo a že ktorú by si možno, že ty odporúčal.
Dobre, tak štandardné drevostavby, ktoré možno väčšina ľudí si predstaví a pozná, sú nejaké zrubové domy. Tie my nerobíme. Toto by som teraz preskočil a prešiel vlastne k tým teraz bežnejším, takzvaným montovaným, prefabrikovaným stavbám, alebo 2x4 systém. Sú to stavby, kde je vlastne stĺpiková konštrukcia, ako nosný systém drevený, vyplnená izoláciami. A potom ďalšia možnosť sú to napríklad CLT panely, kde sú to celomasívne panely, ktoré sa tiež dovezú na stavbu už vlastne v kuse, vyrezanými oknami a potom sa už len dokončuje to na mieste. Čiže tieto dva typy sú také najrozšírenejšie a v podstate ten prvý, tá stĺpiková konštrukcia sa možno ešte delí na to, či ju stavám na mieste, alebo mám výrobu a robím prefabrikáciu. Takže,
a čo je lepšie? Je lepšia prefabrikácia alebo robenie na mieste z pohľadu kvality napríklad tej stavby?
Aj prefabrikácia na v hale vieme urobiť veľmi kvalitný dom, vieme si tam nájsť všetky detaily a tak vieme to už doniesť na stavu pripravené. Nevzniknú veci, ktoré na mieste môžu vznikať, že niekto má zlý deň alebo je zlé počasie a podobne, čiže už to mám pripravené na hale, mám tam nejakú výstupnú kontrolu. Ale nemusí to byť zle ani stavať na mieste. Sú pozemky, kde sa nedostanem nejakým kamiónom, žeriavom a donesiem prefabrikát a vtedy musím vlastne stavať to na mieste. Ale prefabrikácia je budúcnosť výstavby. Hej, máme problém s robotníkmi stavebnými a tak rieši sa tu, že či budú chodiť nejaký z tretích krajín pracovať, hej, nielen do stavebníctva, ale aj čiže ten problém tu bude a tá prefabrikácia to vie tomu veľmi pomôcť a aj vzhľadom na počas asi, hej, že už mám pripravené niečo na hale, rovno donesiem to.
A tá prefabrikácia tu bola aj v minulosti, ja si pamätám, že ešte dnes existujú nejaké okálové domy. Aký je rozdiel medzi tým okálom v minulosti a dneska nejakou modernou drevostavbou?
Technológie, materiály stavebné a všetko sa posunulo veľmi dopredu. A zároveň aj nejaké podmienky, ktoré musíme splniť, hej, samozrejme anulkové domy a tak ďalej. Dnes ten dom, alebo ešte možno budem teraz poviem aj o tom, čo sa pýtal na tú cenu. Tá skladba steny vie byť tiež rôzna, hej. Čiže vie byť nejaká lacnejšia, možno keby že si stavaš garáž a chceš tam mať s prefabrikátom mať to rýchlejšie, tak existuje možno nejaká lacná skladba steny, jednoduchšia. Ale potom vieme mať dom, ktorý je pasívny, pomaly vzduchotesný. Rieši sa napríklad na stavbách vzduchotesnosť, hej. Sa snažíme mať domy čo najviac vzduchotesné. Keď nám uniká vzduch, tak so vzduchom uniká aj teplo. A ja prichádzam o energiu, ktorú by som nemusel prísť. Čiže keď urobím kvalitnú drevostavbu, použijem tam správne materiály, prelepím všetky spoje, tak tie pásky a tie materiály a folie stoja peniaze. Viem ich tam nedať, tak ušetrím, ale potom nezískam z toho domu to, čo by som mohol. Hej. Mám potom tie 4 steny, kde bývam a aký je to dom, ale viem mať dom aj veľmi kvalitný. Poznáš asi testy stavieb termovíziou, taká asi najbežnejšia kontrola kvality stavby, ale existujú aj tzv. Blower-door testy, je to test vzduchotesnosti stavby.
Sú také veľké ventilátory a fúka sa tam a meria sa tá...
Natlakuje sa dom a meria sa, koľko uniká, potom sa hľadajú vlastne nejaké tie uniky, prelepuje sa to a tak. Čiže ak bude realitný makler predávať drevostavbu a bude mať aj tieto podklady, že ten predávajúci mu dá, že robili sme tu blower-door test, máme také výsledky a také výsledky, tak len to pomôže. A samozrejme, aká firma to stavala, akú má históriu, koľko má domov za sebou a tak ďalej.
No a keď sa vrátime vlastne k tomu okálu, tak jasné, doba, technológie, iné materiály, ale ten princíp napríklad, že aj okál mal proste, lebo bol to nejaký prefabrikát, on mal nejakú tiež takúto podobnú konštrukciu, ako majú dneska tie, alebo inak sa spýtam, majú sa ľudia báť dneska kúpiť starší dom, keď je to napríklad nejaký okálový typ?
Neviem, úprimne nepoznám veľmi tie okalové domy, samozrejme videl som tak, ale nejak detailne to nemám naštudované, že ako to tam vyzerá. Môj názor je taký, že doba ide veľmi dopredu a za posledné roky naozaj tie technológie a všetko išlo veľmi dopredu, takže pre mňa je už 15-ročný dom je starý, hej, možno keď vy ako realitní makléri niečo predávate, možno to tak nie
je. Tak vieš, do 10 rokov je to novostavba, tak 15-ročný isto nie je starý.
Isto nie je starý, ale sa posunuli, hej, aj ano. Napríklad naše podmienky, že čo sme museli spĺňať predtým, hej, anulka je tu odkedy a tak ďalej, hej, čiže tie veci sa niekedy spĺňať nemuseli. Takže samozrejme rekuperácia vzduchu, vetranie riadené a tak ďalej. No to súvisí s tou vzduchotesnosťou, hej, tým, že nemám také tie úniky vzduchu, ktoré boli pri starých domoch, tak potrebujem vetrať riadenie. Hej. Má to svoje výhody. Mám vyvetrané stále, pravidelne, mám tam dostatok kyslíka, ale zároveň to teplo napríklad nepúšťam von a viem ho zužitkovať na ohrev, ja neviem, čerstvého vzduchu, ktorý prichádza studený zvonku a podobne.
Uh-huh. Ja tu by som vám možno že dal takú radu, že ako napríklad my komunikujeme pri developerských projektoch takéto technológie, tieto moderné technológie pre klientov, tak lebo rekuperácia komunikácia tomu klientovi nemusí vždycky niečo povedať, ale my to práve komunikujeme cez tie benefity, hej, že napríklad zdravší spánok. Čo znamená zdravší spánok? No to, že mám tam rekuperáciu, mám nutenú výmenu vzduchu, nevyčerpám ten objem metrov kubických kyslíka a jednoducho sa vyspím lepšie. Hej, čiže toto je vlastne ten spôsob, ako by sme to mohli možno že tým klientom predostrierať a vlastne prezentovať, že práve cez to, čo ten klient vníma a čo vie veľmi jednoducho uchopiť.
Áno, je to tak. Keby si si v bežnom rodinnom dome, kde nemáš vetranie riadené, dal merač CO2 pustili, tak by si videl, koľko ráno tam, aký tam máš vzduch kvalitu, hej, a aké to je pri rekuperácii, takže toto je, áno, je veľká výhoda. A drevostavba, správne postavená drevostavba, vzduchotesná, kvalitné materiály, či už difúzne otvorené alebo zatvorené, to je ďalší typ, ako vieme deliť drevostavby, s kvalitným zasklením, vzduchotechnikou, nejakým vonkajším tienením a kvalitnou izoláciou strechy, prípadne zelenou strechou, to je, dnes si dovolím povedať, že top, hej, na tú kvalitu toho bývania, aj na spotreby energii. Ďalší argument pre realitných maklérov sú náklady mesačné. Máme príklad, skúsenosť reálnu, kde klientka predávala byt a v hodnote toho bytu sme jej stavali dom. Musela si však kúpiť pozemok, na ktorý si brala hypotéku. Keď som ju stretol po nejakom čase a sme sa o tom rozprávali, tak na cashflowom je na tom istom, ako bola. Hej? Lebo v tom byte platila väčšie energie, no, ako platí teraz v tom dome. Čiže má dom s pozemkom a cashflow je ostal ten istý, ako to mala s tým bytom. Hej? Pričom dom vlastne
je dvakrát tak veľký napríklad.
Je väčší ten dom a stalo vlastne to, čo ten byt predala. Hej? Takže tie energie je ako silný argument a aj terajšej dobe, keď vidíme, ako uleteli vlastne ceny energii, tak čím úspornejší dom postavíš, tým menej potrebuješ tam to.
Áno, ja si myslím, že tá nová situácia s energiami práve prispieva k moderným technológiám, však vidíme, že čo sa deje s fotovoltaikou, tepelným čerpadlom, že je tu obrovský trend. A ja som na jednej strane aj rád, že toto nastalo, lebo je to naozaj taký posun, že vieme byť oveľa šetrnejší aj k environmentálnemu prostrediu a naozaj vie nám to ušetriť kopec peňazí. Technológia ide dopredu, možno, že tá fotovoltaika, ktorá bola pred, ja neviem, 10 rokmi, 15, asi nebola tak vyspelá, ako je dneska. Čiže aj z tohto pohľadu je to možno, že úsporné riešenie, ktoré mi dokáže zabezpečiť 20-30% v kombinácii s tepelným čerpadlom, v kombinácii s nejakými ďalšími alternatívnymi vykurovacími systémami, to, čo ušetrím. A na konci dňa to akože nemusí byť vôbec že zanedbateľná čiastka.
Určite áno, máme postavené domy, kde tie náklady sú naozaj minimálne. Máme veľký dom cez 200 metrov štvorcových, asi 240, bývajú tam piati a dostali ten dom na nulové kvázi spotrebu, hej, lebo kvalitne zateplený, veľké okna na správne strany, juhozápad, skúsenosť klienta je taká, že v zime vonku 0 stupňov, na kúrení nastavené 22, on mal v miestnosti 27, lebo mal solárne zisky, samozrejme vonkajšie tienenie, kde v lete si tiením. Teraz tam sme doplnili, alebo teda klient doplnil fotovoltické panely, ktoré mu vykryjú spotrebu, ktorú má, hej. Takže sa dostal v zásade na nulové spotreby energie a ten dom má len elektrínu, komplet, všetko. Hej.
A keď to ešte všetko schová napríklad do hypotéky, že kúpujem ten dom na hypotéku, to znamená, že mám to rozloženie do nejakých mesačných splátok, tak tá korelácia je taká, že toto je rovnako výhodné alebo výhodnejšie ako platenie nejakej energie, ale som proste úplne niekde inde.
Ak sa bavíme o domoch, v ktorých chceš bývať, proste kupujem ho pre seba, chcem v ňom bývať, či už kupujem postavený, alebo si dávam stavať, tak sa neoplatí šetriť na nejakých veciach. Hej. Naozaj si dať tú kvalitnú skladbu steny, keď sa bavím o drevostavbe, získam aj ten priestor väčší oproti murovanému domu, dať tam to tienenie. Aj architektonický projekt je veľmi dôležitý, ako ho máš urobený, aj či využívaš tie svetové strany a tak ďalej. A keď tam doplníš fotovoltaiku, riadené vetranie, tak vieš získať dom, ktorý naozaj má malé spotreby, šetriš peniaze, alebo teda nemíňaš, môžeš ich minúť inde. A druhá vec je, bývaš v dome, ktorý má super kvalitné prostredie vnútorné.
A teraz toto je presne tá vec, ktorú si otvoril, že jednak mám teda kvalitnejšie životné prostredie. Na druhú stranu je to už tak nejako možno, že technologicky náročné, že na čo si má dať klient pozor, alebo čo by mal maklér pri predaj drevostavby, ktorá už stojí, zistiť, na čo by sa mal pýtať, čo je rozhodujúce?
Asi sa to nebude tak jednoducho dať teraz vysvetliť, ale chcel by som vedieť, kto staval ten dom. Drevostavba, ona z podstaty je jednoduchá, ale keď si chceš stavať dom svoj pomocne s bratrancom a susedom, tak nechoď stavať drevostavbu. Hej, sú tam veci, ktoré sú naozaj potrebné, aby sa urobili kvalitne a treba niektoré detaily vedieť. Takže zistil by som si, možno kto tú stavbu stával, pozrel sa, že či tá firma má nejakú históriu, má postavené nejaké domy, alebo nevznikla len teraz a učila na tejto stavbe. Nehovorím, že to musí byť zlé, ale to je jedna z vecí. Ďalšia z vecí je, mňa by osobne zaujímala skladba steny. A ja by som si skontroloval, alebo keď bol nejaký projekt stavebné povolenie, tak je tam nejaká skladba. By som si to pozrel. Asi by to bolo nadlho v tomto podcaste vysvetľovať, aké možné skladby môžu byť a čo všetko tam má kontrolovať, ale budeme aj my v našich zväzoch vlastne drevostavbarských robiť nejakú edukáciu a vysvetľovať, čiže si to bude možné vyhľadať a skontrolovať a takisto vedia osloviť ako aj zväz drevostavbarov a skontrolovať, dať si poradiť vlastne, že či je to fajn. No ale to by ma zajímalo ako druhé, tá skladba steny.
A to je normálne súčasťou projektu, hej, že stavebného povolenia napríklad.
Áno. Fajn by bolo možno aj vidieť nejaké fotky zo stavby, ak by boli, hej, keď je to teda nejaká nová drevostavba, tak by mohli byť. No a potom, keď sú nejaké tie certifikáty, či Blavardor test, alebo nejaká tá kontrola termovíziev a podobne. Hej. Čiže to sú veci, ktoré pomôžu tomu realitnému maklerovi predať tú nehnuteľnosť. Hej, že stavala to nejaká firma, je tam taká skladba steny, je tam dokopy 40 cm izolácie, bol robený Blavardor test s takým a s takým výsledkom a teda tá stavba jedna z najlepších na ulici.
Keď sú všetky ostatné murované.
Áno.
Jasné. Rozumiem tomu. Teraz ďalšia vec, že hrá rolu napríklad, že to drevo, ktoré sa používa, že odkiaľ je?
Rolu to hrá ani nie kvôli kvalite drevostavby, ale bavíme sa o nejakej uhlíkovej neutralite a máme splniť ako Európska únia nejaké normy, hej, 2030-2050, tak, čiže tie drevostavby stále bude ich viac a viac a ideálne je používať samozrejme lokálne zdroje, hej.
Máme slovenské drevo.
Slovenské drevo, máme slovenské drevo, drevo je obnoviteľný zdroj, hej, keď sa na to pozrieme z toho naozaj ekologického pohľadu, tak drevo spotrebuje viac CO2, ako sa pri jeho prístave toho domu ako vytvorí, hej, čiže pomáhame tomuto. Je to ekologické, vieme, áno, aj slovenské drevo využívať, spracovávať a tak ďalej. Dobrá otázka, teraz mi to napadlo, aké drevo bolo použité. Hej. Teraz nie je lokalita, ale na drevostavby kvalitné by sa malo používať drevo, ktoré je vysušené.
Vysušené a čo, je to smrek, alebo je to mäkké drevo asi?
Je to, áno, je to väčšinou smrek, je to mäkké drevo, ale je vysušené na nejakých 10% CCA vlhkosti. Je to drevo, ktoré už je potom stále. Ono sa suší nejakým tepelným spracovaním nejakej peci a tým pádom to drevo už sa nebude
krútiť
to, či nenapadnú ho škodcovia, alebo suché drevo pre nich nie je zaujímavé. A tak. Hej, čiže ešte to by ma zaujímalo, aby to niekto nestával svoje pomocne tým, že drevo kúplo z pily a ešte pred šerom to bol strom. Hej, takže
OK, je nejaký recept na to, že takto sa to v tej peci, že toľko sa to drevo musí sušiť?
No sú samozrejme, volajú sa to KVH hranoly, hej, čiže by som si zistil, že či ten dom je postavený napríklad z KVH hranolov alebo z CLT panelov. A KVH hranol je názov hranola, ktorý má nejakú certifikáciu, musí prejsť nejakým aj tým sušením, aj nejakou kontrolou a tak, hej, čiže to sú veci, ktoré by ma tiež ešte potom zaujímali.
Jasné, akože toto je, myslím si, že rozhodujúci faktor, lebo drevo je ako keby surovina a dneska sa tiež tí klienti pozerajú, že to je pálená tehla, červená tehla, biela tehla a tak ďalej, čiže určite tá základná surovina je dôležitá, ale asi rovnako dôležité je potom to zateplenie. S čím zateplujete, alebo čo by si odporúčal?
Dom sa dá zatepliť rôznymi spôsobmi, ako bežný murovaný dom. Hej, sú drevostavby, ktoré sú zateplené polystyrenmi. To konkrétne v našej firme nerobíme. Ešte sme v histórii nepostavili dom, ktorý je zateplený polystyrenom. Používame buď drevovlaknité izolácie, je to izolácia, ktorá je tiež z dreva vyrobená, alebo potom minerálna izolácia ako minerálnu vatu. Tak tieto dve používame.
Prečo nepoužívate polystyrenom?
Tak som sa rozhodol niekedy. Mi to nepasuje k tej drevostavbe. Netvrdím, že je to zlé, sú firmy, čo zateplujú polystyrenom a majú na to svoje nejaké dôvody. My to nerobíme. Tým pádom tá stavba s polystyrenom je trošku lacnejšia, alebo ten polystyren je lacnejší, ale my robíme tzv. Difúzne otvorené stavby. Sú difúzne zatvorené a difúzne otvorené. To znamená difúzia vodných pár, či vlhkosť prechádza cez stenu.
Čo to také niečo, keby môže Gore-Texové tričko alebo Gore-Texové topánky. Áno. Že vlhkosť nejde dnu, ale že cez stenu ide von.
Ale cez stenu ide von. Uh-huh. V zime vidíš tie zarosané okna, keď máš zime, tak to je vlastne, keď vlhkosť v zime ide do chladnejšieho prostredia. Ona sa snaží dostať cez stenu von. Domy, ktoré sú zateplené polystyrenom, musia mať kvalitné folie, parozabrany, aby sa vlhkosť do steny nedostala. Ak by tam tá parozabrana nebola, alebo by tam bolo niečo poškodené, tak vlhkosť by sa dostala do steny, by sa snažila dostať von, aby mohla na tom polystyrene zastaviť, hej, a už potom nepokračovať ďalej. My preto robíme difúzne otvorené steny, kde tá vlhkosť vie prejsť. Preto aj hovorím, že nájsť ten dom, keď budeš predávať nejaký drevostavbu, tak zistiť možno aj, kto to robil a možno tá skladba steny by bola dobrá, keby som už ho išiel kupovať a si to skontrolovať. Lebo každý materiál, drevostavba je vyskladaná z viacerých materiálov a každý materiál má nejaké vlastnosti. A ty musíš správne tie materiály vyskladať, aby to všetko spolu súviselo. Tá stavebná fyzika nejaká, ako fungujú tie procesy potom s tou vlhkosťou a tak ďalej. Hej, čiže...
Hrá napríklad rolu strešná krytina pri drevostavbách? Že, čo je preferované?
V zásade nie. Ako povedzme si, že bolo by pekné, keby tie drevostavy mali zelené strechy a to by bolo pekné, keby aj iné domy to mali, ale nie, drevostavy môžu mať aj plechovú, aj bežnú, betonovú, aj pálenú, aj folie. Hej, čiže záleží od typu strechy a tam sa dá použiť hocičo.
Ako je to potom možno, že s nejakým dispozičnými zmenami v drevostavbe, že aké priečky sú tam nosné a čo viem posúvať?
Áno, vieme postavať drevostavbu, ktorá ani teoreticky nemusí mať žiadnu nosnú priečku. Záleží od použitia strechy, či ti dovolí. Väčšinou používame väzníkové krovy a ten nepotrebuje mať tak často možno nejakú nosnú stenu, ktorá ho drží. A čiste teoreticky máš dom nejaký, kde sú nosné steny len obvody a teoreticky by si vedel ho celý otvoriť a pomeniť tie priečky. Hej. Je to drevostavba, je to kvázi montované, hej. Čiže ty tam vieš s tým pracovať potom. Ako.
A napadá ma teraz, že čo požiar? Drevostavba a požiar?
Drevostavba a požiar, no... Tak ako zhorí drevo, zhorí aj murovaný dom a možno by som povedal, že viac murovaných zhorelo ako drevostavie.
Presne, toto som mal taký argument, že som niekde započul, že chcel by si bývať vo vyhorenom murovanom dome? Že potom máš ďalšie náklady to celé odstrániť a urobiť vlastne na novo.
Nie, my musíme spĺňať samozrejme všetky normy, ktoré sú, hej, dokonca máme veľmi prísne normy na Slovensku požiarne a v zásade drevo, keď horí, tak ono zároveň uholňate a ten uhol vlastne brzdí prísun kyslíka ďalej, čiže to horí to pomaly. A v zásade pri tých požiarných normách sa nerieši, či niečo zhorí alebo nezhorí, ale ako dlho to trvá a že či máš čas na únik. Hej. A tá drevostavba spĺňa všetko, čo musí a dokonca to teplo v tej drevostavbe, keby horela, sa šíri pomalšie, lebo vlastne sú tie stĺpiky prerušované izoláciou, minerálnou vlnou, ktorá je nehorľavá a tak ďalej. Hej. Čiže...
Inak toto sa nám teraz presne stalo, že sme predali drevodom. A od rozvádzača asi z hľadiska nejakého napojenia internetu sa tam urobil proste nejaký že spoj, ktorý začal tlieť a tí klienti, nebolo to úplne dokončené, tak oni chodili na ten dom, že každých, ja neviem, raz za týždeň alebo raz za dva týždne a ono tlelo asi, že niekoľko hodín a potom to začalo len dýmiť, že vôbec to ani nehorelo. Hej, len proste to bolo, prišlo k nejakému zadimeniu a to práve vďaka tým všetkým izoláciám a tej minerálnej vate, že proste sa to udržalo a len to tlelo.
Áno, je to tak, super, že si to povedal vlastnú skúsenosť, lebo drevostavba v zásade, nechcem povedať, že nehorí, lebo všetko zhorí, ale máme také pekné fotky, som videl, kde je drevený trám, taký hrubý a z nejakej zhorenej budove a kovové ičko veľké cez neho
ohnuté
hej, lebo vlastne zmenilo fyzikálne vlastnosti pri tej teplote, kdežto drevo ešte fungovalo. Hej. A ľudia tu riešia, že drevodom či horí a nehorí. No v zásade drevo je všetko obalené minerálnou vlnou, sadrokartónom, nehorľavým a tak ďalej. Hej. Čiže je to tak. No. A povedzme si, aj murované domy a všetky ostatné majú väčšinou drevené krovy, strechy. Hej, takže to by už... No.
Sme v podstate minimálne z pohľadu strechy na tom istom. No dobre, a čo drevostavby a práve že zelené stavby, hej? Lebo akože zelená stavba není, že natrem si fasádu na zeleno, to som tu zbavil si klenko, že čo je zelená strecha, že to není zelená fólia. A k tomuto drevostavy majú veľmi blízko, lebo presne nulová uhlíková stopa a tak ďalej. Dneska na to klienti začínajú počúvať, pred možno že 4-5 rokmi to bola úplne že španielská dedina, sme tam realizovali taký jeden prieskum, že kto by sa rozhodol kúpiť si vlastne nehnuteľnosť, ktorá by bola pasívna na základe toho, že je pasívna a že to bolo že 8% ľudí. Takže dneska sme ten prieskum nerealizovali, čiže neviem, že kde úplne presne sme, ale to povedomie je úplne niekde inde dneska. A tá otázka, kam smerujem, že zelené stavby sú drevostavby a s čím, akými technológiami ich ideme kombinovať, aby sme proste dosiahli tú maximálnu environmentálnu príťažlivosť, alebo nulovú uhlíkovú stopu, alebo aby sme boli jednoducho maximálne ohľaduplní voči tomu životnému prostrediu.
Tak natrieť to na zeleno. Nie. Zelená stavba je v prvom rade názov mojej firmy, ale áno, je to aj, používa sa, to synonymum ako pre tie stavby, ktoré sú, splňajú nejaké veci. Hej? A áno, tam je tých vecí viac to environmentálne, to CO2, tak to už začína byť samozrejmosť a začínajú tu riešiť aj veľkí developeri. Keď potrebujeme splniť nejaké kvóty, tak začínajú tu riešiť aj veľkí developeri. Dokonca vznikla iniciatíva pre moderné drevostavby, kde sú členovia najväčší developeri, ktorí sú aj tu v Bratislave. A aj oni začínajú riešiť drevostavby ako také, aby splnili niečo, čo budú o pár rokov potrebovať splniť. To je jedna vec. Druhá vec je tá prefabrikácia, že je to rýchlejšie, vieme to tam doniesť a máme to rýchlejšie postavené. A v zahraničí bežne, a teraz nehovorím o Rakúsko, Nemecko, Norsko, Japonsko, hej, vyspelé krajiny majú väčšinu drevostavieb a tie drevostavby sú dokonca bytové domy. Hej, a
to ja som videl, keď te preruším takú fotku niekde zo Škandinávie, kde si bol, že 20 poschodová bytovka.
No to, a neviem, koľko to bolo, ako v tom čase najvyššia drevostavba na svete, bolo to v Norsku a vedľa tej najvyššej drevostavby boli ešte budovy, kde boli akože bytové domy a plus kancelárska budova a bolo to z dreva. A toto tu príde.
A nevrzgalo to tam, že?
Nevrzgalo to, samozrejme, to je zase veci, ktoré potrebuješ použiť, máš nejaké skladby, stien a sú dneska sú naozaj tie materiály, tí výrobcovia majú perfektné materiály, aj sú to kročajové izolácie, rôzne pásky protihlukové a tak ďalej, čiže ty vieš postavať drevostavu, kde ani nebudeš vedieť, že to je drevostava, keď to nebudeš zisťovať a nebudeš nič počuť. Dokonca naozaj tie drevostavy majú skvelé zvukovo-izolačné vlastnosti, aj čo sa týka napríklad v rámci aj miestnosti, ale aj z exteriéru, aj keď si pozrieme nejakú skladbu, že zvuk je nejaká voľná dĺžka, niečo sa tam šíri a vlastne prídeme a máme nejakú omietku, potom máme drevovlaknitú izoláciu, potom máme nejakú dosku konštrukčnú, potom máme zase nejakú izoláciu minerálnu vlnu už v inom objemovej hmotnosti, potom máme zase nejakú dosku alebo fóliu, predstenu, ďalší sadrokartón, tak tam máme toľko vrstiev.
Pri druhej doske som sa stratil.
Tam máme toľko vrstiev, že tie vlastnosti aj zvukovo sú vynikajúce. A keď sa bavíme napríklad o priečkach v rámci interiéru, že máme priečku, tak z jednej strany je napríklad sadrokartón, konkrétne my používame také trošku, nie tie klasické sadrokartóny, bežné, ale také lepšie, ktoré majú nejaké zvukovo-izolačné vlastnosti a protihorľavé a vlhké prostredie a tak. Medzi nimi je izolácia, minerálna vlna, ktorá je kvôli akustike, akustická izolácia. A potom je zase sadrokartón, ktorý je akustický. Hej? Čiže tam aj medzi miestnosťami sú veľmi dobré materiály použité. Hej? Ktoré...
Čiže môžeš chrápať v spálni a neruší to deti v detskej.
Jo, čoľko. Dobre, ale ešte na tú zelenú stavu. Čiže tam je ten jeden environmentálny aspekt, to CO2 a tak, a toto bude stále väčšia a väčšia téma. A to, keď dneska vaši... realitní makléri sa stretnú s tým, že predávajú drevostavbu, možno to je raz za čas, ale bude to stále viac a budú to aj bytové domy, budú to robiť aj developeri, budú sa stavať nájomné byty, budú sa stavať bytové domy, ktoré budú drevostavby, o pár rokov to príde, takže je dobre, že to možno aj teraz aj týmto podcastom niečo sa o tom dozvedia, ale to je jeden aspekt. A potom zelená stavba. Ja by som tam dal veci, ktoré by som sledoval. Hej. Jedna vec je nejaké svetlo, hej, taký ten vizuálny komfort v tom dome, použiť okná, svetové strany, mať tam dostatok svetla. To je jedna z vecí. Ďalšia je tepelná pohoda. Tepelná pohoda, to znamená, že v zime mám tam teplo a v lete tam nemám horúco. V lete tam mám tým vetraním a tým tienením a kvalitnou izoláciou sa mi ten dom neprehrieva. Hej? Lebo bolo v minulosti, ľudia riešili, idem zatepliť dom, aby som v zime niečo. Hej? Ale neriešili už v lete. A ty potrebuješ aj v lete v tom dome bývať, takže tepelná pohoda je ďalšia vec. Potom samozrejme tá zvuková izolácia, o ktorej som hovoril. A ďalšia vec, ktorú tam vnímam, je vzduch, to vetranie. A tieto veci, keď spojíš, tak vieš mať kvalitný dom. Napríklad tá zelená stavba, keby sme to tak nazvali.
A to súvisí možno, že s odpovedou na tú otázku, že aké technológie dať do takéhoto domu. Takže rekuperácia, sme si povedali, že tá je asi že nevyhnutná.
Je to riadené vetranie, ktoré nám riadí vetranie s rekuperáciou tepla. To znamená, že využíva to odpadné teplo na niečo. Buď ohrieva vzduch, ktorý zvonku prichádza, alebo vieme ju použiť aj na ohrev nejaké teplé užitkové
vody. A ona vie chladiť v lete.
Sú rekuperácie, ktoré vedia. Hej? Sú také, čo akože nevedia chladiť, ale zase trošku pomáhajú. V noci dáš prevetrať vlastne cez tú rekuperáciu a ten chladnejší vzduch to trošku ochladia. Tak, ale sú aj rekuperácie takzvané aktívne, ktoré dokážu aj chladiť. Takže áno, v tom dome, aby to bol nejaký kvalitný dom, tak samozrejme izolácie sú dôležité, ako urobišie izolácie. Použiť správne technológie, jedna z tých technológií je to riadené vetranie. Druhá, ktorú by som určite dal, že musí byť, je tienenie na južné strany. A to tienenie ani nemusí byť žalúzie, môže, ale už len presah strechy. Hej? My si vieme vypočítať v lete, kde je slnko v zime a tak, a vieme urobiť nejaký presah alebo dať žalúzie a vieme tieniť. Čiže to sú veci, ktoré musia byť, tieto dve. Kúrenie, tepelné čerpadlo, jasné, super. Ale nevždy sa možno oplatí, hej? Lebo keď máš maličký domček 104-akový, kvalitne zateplený s rekuperáciou, tak možno ti stačí elektrické kúrenie v tom prípade, lebo máš také malé spotreby a keď dáš k tomu ešte pár panelov na strechu, tak si vieš dostať na nulový dom aj bez tepelného čerpadla, ale áno, tepelné čerpadlo je ďalšia z tých vecí.
A spôsob vykurovania odporúčaš podlahový?
Podlahový asi, hej, už je. Ten trend je taký, že podlahové kúrenie je asi 99%, čo robíme.
Uh-huh. A keď nedávate tepelné čerpadlo, tak dávate nejaké odporové drôty, že...
Napríklad, hej. Napríklad,
nerobíte teplovodné, že bez tepelného čerpadla, že teplovodné.
Máme aj takéto riešenia, kde bolo teplovodné a išiel napríklad elektrokotol, možno ešte boli energie lacnejšie a možno klient nemal na začiatok toľko peňazí, že tepelné, tak tam išiel nejaký elektrokotol, ktorý si teraz vie vymeniť. Hej. Čiže to teplovodné má svoje výhody tým, že potom, aj keď mám elektrokotol, viem to potom vymeniť.
Za tepelné čerpadlo.
Za tepelné čerpadlo. A možno keď si doplníš fotovoltické panely, zistíš, že akú máš spotrebu a možno ani nebudeš potrebovať tepelné a možno aj.
No dobre, akože ja si myslím, že týmto, čo sme povedali, že sme dali naozaj širokú paletu mojim kolegom a realitiakom, ale aj klientom, že prečo práve drevostavba je fajn a že prečo možno, že ísť skôr do drevostavby ako do murovaného domu. Ja by som si teraz, že vždy po rozhovore, čo máme spolu, tak vždy chcem drevostavbu. Hej? Potom, kebyže nasleduje nejaké budúce bývanie, tak nechcem murovaný dom. Ale zase ani murovaný dom nie je zlý, samozrejme. Hej? Len, akože dokáže tak toho človeka, toho klienta namotivovať, že proste rozprávaš o tom tak krásne, že toto je jediné možné riešenie z pohľadu hlavne zachovania uhlíkovej stopy. A inak to je dosť veľká téma, že dneska vlastne určité spoločnosti musia byť uhlíkovo neutrálne a to sa premieta napríklad aj do ich ofisov, že tá neutralita spočíva v tom, že nemôžu mať ofis, ktorý je proste ktorých uhlíkov zaťažuje, lebo musia byť neutrálne, čiže musia ísť do drevostavby a celý ten trend, ako si asi naznačil.
Áno, ten trend tu pôjde aj zahraničné firmy, teda musia spĺňať niečo a keď majú pobočku nejakú na Slovensku, tak tiež možno budú hľadať budovu, ktorá niečo spĺňa, aby im to v rámci celosvetového nejakého,
áno,
čo potrebujú splniť, dalo. Jednu vec ešte poviem, drevostavba je lepšia ako murovaný dom. Ja si to myslím, ale aby to nebolo také jednotvárne, dôležitá je kvalita. Hej? Keď mám mať zle postavenú drevostavu, tak radšej mám lepšie dobre postavený murovaný dom a naopak. Hej? Proste, naozaj tam je dôležité urobiť tie veci kvalitne. Môžeš mať nekvalitne postavený aj drevodom, aj murovaný dom, aj hocičo iné. Takže keď sa skontroluje kvalita, keď sa použijú správne materiály, keď sa urobia nejaké tie testy, blavardor a podobne, tak potom vieme urobiť naozaj kvalitný dom, a v ktorom sa vie dobre bývať.
Dobre, super. Ďakujem pekne. No, verím, že sme vám poskytli dostatok argumentov a dostatok informácií o drevostavbách, zelených technológiách. Mojím dnešným hosťom bol Luboš Kolesár zo firmy Zelená stavba, ktorý je realizátor práve drevodomov a teda aj pedagóg na Vysokej škole Technickej univerzity v Košiciach. Teším sa na ďalšie podcasty práve takéhoto technického zamerania a pokiaľ by ste mali záujem sa napríklad dozvedieť viacej o zelených strechách, tak túto informáciu nájdete. Chcel si niečo povedať?
V zelených strechách si povedal, tak v stavbách som ťa
chcel. Nie, práve že zelených strechách. Zelených strechách, lebo túto informáciu nájdete v našom nejakom predchádzajúcom podcaste práve s Braňom Siklienkom z Asociácie zelených striech. Takže určite odporúčam si to vypočuť a je to vlastne taký, že taká pekná kontinuita práve k zeleným stavbám.
Áno.
Ďakujem pekne, pozdravujem. Majte sa, dovidenia.
Dovidenia.